Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je može li Republika Srpska vratiti dug od pola milijarde eura koji dospijeva na naplatu ove godine. Sagovornici su bili dvojica ekonomista iz Banja Luke, Damir Miljević i Zoran Pavlović. Bilo je riječi o tome zašto je najveći dio pozajmljenog novca otišao na potrošnju, zašto je za obično skijalište u Vlasenici država potrošila enormnih 22 miliona eura, zašto se novac iz budžeta trošio na izgradnju hotela na Jahorini, umjesto da to finansira privatna firma. Kao i o tome kako je vlast uoči prošlogodišnjih izbora podijelila po 100 eura studentima i penzionerima. Razgovaralo se i o tome da li bi Kina mogla da kupi obveznice Republike Srpske, kako je to najavio Milorad Dodik. Može li Republika Srpska imati ekonomske koristi od Dodikovog prošlonedeljnog putovanja u Rusiju, gdje ga je primio ruski predsjednik Putin? Zašto do sada nije bilo većih ruskih investicija u privredu Republike Srpske, a od onih koje su realizovane nije bilo koristi? Može li Rusija i kada bi htjela financijski pomoći Republiku Srpsku s obzirom da su njene banke pod sankcijama zbog rata u Ukrajini? Zašto je za Republiku Srpsku životnog značaja da u junu isplati 300.000 miliona eura vlasnicima njenih obveznica? Kao i tome da li će nakon te isplate biti dovoljno novca za ostale obaveze iz budžeta. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome može li Republika Srpska vratiti dug od oko pola milijarde eura koji dospijeva na naplatu ove godine. Naši sagovornici su dvojica ekonomista iz Banja Luke, Damir Miljević i Zoran Pavlović. Gospodine Miljeviću, kako se Republika Srpska toliko zadužila?
Naše zaduženje ovdje u Republici Srpskoj na godišnjem nivou, ono što treba vratiti je negdje otprilike 20% ukupnog republičkog budžeta, što je jedna petina, to je ogromna stavka. Problem nije toliko u zaduživanju koliko stvarni problem je gdje odu pare kad se digne taj kredit, odnosno dobije novac od tog zaduživanja.
Gospodine Pavloviću, po vama, kako se Republika Srpska toliko zadužila?
Kod nas je potpuno zapostavljena i privreda i poljoprivreda. Javni sektor je postao sam sebi svrha, a nedostatak para se rešava kreditima. Znate, sve zemlje se zadužuju, ali malo koja se zadužuje za potrošnju. Ta vrsta zaduživanja je dugoročno neodrživa.
Gospodine Miljeviću, na šta su najviše otišle te pare koje su dobijene zaduživanje?
To je suštinsko pitanje. Najveći dio tog novca u suštini ode na finansiranje potrošnje. Drugim riječima, budžet nije posljedica, nego budžet je, kako bi rekao, uzrok. Svi samo gledaju kako će nešto da dobiju iz budžeta, a ne kako da se nešto napravi, ostvari nova vrijednost, naplati iz toga normalno dio koji ide državi i onda to ide u budžet. Budžet je postao sam sebi svrha, a vlast je postala distributer budžeta na raznorazne adrese.
Gospodine Miljeviću, samo da vas upitam, a da li je dio tog novca potrošen na predizbornu kampanju? Vlada je uoči izbora dva puta dala studentima i penzionerima po 100 maraka, a podjelu tih para najavio je Milorad Dodik.
Pa to je to upravo o čemu govorimo. Znači, najveći dio tog novca je otišao u potrošnju. Bilo da se tako dijelilo u predizbornoj kampanji, bilo da se iz tog novca budžetskog rade neke investicije, kao što je recimo investicije na Jahorini, koje bi bilo valjda normalno da radi firma koja posluje na Jahorini, a ne budžet Republike Srpske. Tako da imamo tu silnu kombinaciju trošenja para za potrošnju iznad onoga što bi bilo realno i što bi bilo normalno, jer budžeti isključivo služe onoj namjeri za koju su namijenjeni, a ne za dobijanje izbora ili neracionalna ulaganja koja nemaju nikakav efekt.
Gospodine Pavloviću, koliko je para otišlo na predizbornu kampanju?
To se ne može znati zato što taj novac je išao različitim kanalima i ono što se može sigurno reći jeste da prema prigovorima koji su upućeni Centralnoj izbornoj komisiji od strane opozicije, fotografijama, video uracima i tako dalje, očigledno je da je novac u gotovom papirnom izdanju bio distribuiran na izbornim mestima ili čak i pre samih izbora.
A koliko je koštala ova podjela para dva puta po 100 maraka studentima i penzionerima?
Omere, to je beznačajan iznos, da se odmah razumemo. 100 maraka, pa koliko god da ih ima, to su mali novci u odnosu na prilive koji su ostvareni. Preko 260-70 miliona eura je više došlo u kasu Republike Srpske nego što je trebalo i bilo planirano. Taj koncept distribucije novca je započet u Srbiji od strane gospodina Vučića, a onda su to u predizbornoj kampanji iskoristile vlasti u Republici Srpskoj. Ali kad to sve saberete, to su zaista mali novci. Nije to problem. Problem je u enormnom trošenju neproduktivnih i neperspektivnih investicija. Navešću samo primer da je skijalište iznad Vlasenice, koje ima 1200 metara, imalo je jednu žicu, planirana potrošnja ili je već potrošeno 55 miliona maraka. Da je za hotel Rajska dolina na Jahorini od 37 smeštajnih jedinica, da li su apartmani, sobe, već kako god, potrošeno 22 miliona konvertibilnih maraka ili 11 miliona eura. Kad god uzmete taj iznos i uporedite sa onim na što je potrošeno, to su iznosi koji apsolutno ne odgovaraju realnoj potrebi da se toliko potroši. Ali očigledno je da vlast rado pribegava tim metodama trošenja novca, jer tu naravno ima i onih koji su finansirali deo troškova izbornih kampanja, stranaka na vlasti itd.
Gospodine Miljeviću, predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković tvrdi da Republika Srpska nema problema sa otplatom duga. On je oštro kritikovao novinara koji je postavio takvo pitanje. Ima li novca u budžetu da se otplati ovogodišnji dug?
Pa da li trenutno ima novca ili nema u budžetu da se otplati dug, to zna samo ministar financija. Kako je budžet Republike Srpske postavljen za ovu godinu, trebalo bi da bude novca da se to isplati. Da li će sa stanovišta likvidnosti biti problem u nekim drugim isplatama kad bude ta velika isplata od 300 i nešto miliona maraka koja je sad u junu, to je sad druga priča. Ja ne očekujem da će se vlast u ovoj situaciji igrati s tim. Dug prije svega moraju da vrate. A da li će doći do nekog štucanja kod budžetskih korisnika? Vjerovatno hoće, jer znamo da je Udruženje opština Republike Srpske već informisano da u prvom kvartalu će opštine dobiti 30 miliona maraka manje nego što bi trebalo da dobiju. Prema tome, očito će biti nekih rezova dok se to ne isplati. Drugi problem je da li će Republika Srpska uspjeti obezbijediti priliv novih kreditnih sredstava koja su u budžetu planirana negdje 1,1 milijardu maraka za ovu godinu, a izdaci za otplatu ukupnog duga u ovoj godini su 922 miliona maraka. Pitanje je hoće li uspjeti ovih 1,110 milijuna da obezbijedi da bi to se zatvorilo kako treba.
Gospodine Pavloviću, mislite li vi da će Republika Srpska uspjeti da dođe do novih kredita, ovo o čemu govori gospodin Miljević? Naime, Milorad Dodik je početkom aprila najavio da bi Kina mogla da kupi obveznice Republike Srpske. Da li je nešto bilo od toga?
Činjenica da je Republika Srpska izašla na bečku i londonsku berzu na vrlo relativno uspešan način, dala je priliku, po mom viđenju, a tih informacija nemamo, da se možda razgovara i o mogućnostima plasmana obveznica na kineskom tržištu. Kineske firme i banke su vrlo mudre, lako prepoznaju prilike i dobro ih koriste. Jedini problem sa Kinezima je što su vrlo spori u pregovaranju, a još sporiji u odlučivanju i potpisivanju ugovora. Tako da li će se realizovati neka nova prodaja obveznica na pekinškoj berzi, to ćemo videti. Ono što znam, to je da njihova dinamika radova, bilo kakvih, traži vreme, a mi u Republici Srpskoj za takvu operaciju baš nemamo previše vremena. U smislu, dospeva to plaćanje za mjesec dana. Ono što bih ja rekao još da ako ste dva puta izašli na međunarodnu berzu, onda bi bilo samoubistvo da ne platite obveze koje vam dospevaju prve po osnovu obveznica, a s druge strane time biste izgubili kredibilitet za bilo koju novu emisiju obveznica.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Republika Srpska vratiti dug oko pola milijarde evra koji dospeva na naplatu ove godine. Naši sagovornici su dvojica ekonomista iz Banja Luke, Damir Miljević i Zoran Pavlović. Voditelj je Omer Karabeg.
A da li je Republika Srpska obezbedila novac da plati obaveze po osnovu obveznica?
U decembru mesecu je potpisan ugovor o kreditu Mađarske banke na nivou 110 miliona eura. Da sam ja ministar financija, taj novac bi stavio u pričuvu, što kažu braća Hrvati, odnosno sačuvao za potrebe servisiranja ove obaveze za Bečku berzu. Jer 110 miliona u odnosu na 160-70 miliona eura koliko treba pribaviti se uvek može povući iz budžeta, a da to ne bude previše velika teškoća za isplatu redovnih obaveza po osnovu penzija i plata javnom sektoru. Da li je to urađeno ili nije, ne znam, ali analizirajući celu situaciju, to bi bilo racionalno ponašanje. Da li je tako stvarno i urađeno ili nije, ja zaista nemam informaciju. To jedino možda zna ministar financija.
Vjerujete li vi da će biti obezbeđene te pare?
Ja vjerujem da hoće. Opet vam kažem, ekonomski racionalno razmišljanje kaže da se taj novac mora obezbediti blagovremeno. Ali ja ne mogu da garantujem da svi imaju racionalno ekonomsko promišljanje i razumevanje konsekvenci koje bi se desile ako se to ne uradi. Govoreći sa aspekta dobrog domaćina i poslovnog čoveka i ekonomskog analitičara, kako god hoćete, ja smatram da su oni novac obezbedili. Da li su ili nisu, to ćemo tek da vidimo.
Gospodine Miljeviću, mislite li vi da bi Kina mogla da kupi obveznice Republike Srpske, a to je Dodik Kina javio početkom aprila?
Pa ja nisam mišljenja da će Kina da se upušta u takvu vrstu operacije, jer to za Kinu i kinesku berzu to su beznačajni novi. Tu su redovi veličina, dodajte još dvije nule, pa onda se može o tome razgovarati. Ono što ja mislim da će se desiti je da će Republika Srpska izmiriti ovih 300 i nešto miliona što sad ide u junu, a tu ne treba zaboraviti da je to u stvari otplata glavnice po tim obveznicima. Iako Republika Srpska vrati glavnicu na vrijeme, to njoj otvara mogućnost da opet na istoj toj berzi ili na nekoj drugoj, pošto već onda ima kreditni rejting da vraća obaveze na vrijeme, može da ponudi ponovo obveznice na prodaju. Problem je samo u tome što u sve ono što se danas dešava uz inflaciju i rast kamatnih stopa, to zaduživanje će biti puno skuplje nego što je bilo zaduživanje na Bečkoj berzi.
Da li će se tražiti da te obveznice budu garantovane i nekom imovinom?
U principu obveznice se ne garantuju imovinom. To ne znači da ove koje su izdane nisu garantovane imovinom. Vi znate da je u ovoj zemlji sve što je javno, to je poslovna tajna, nažalost. Tako da mi suštinski nemamo informaciju da li iza izdavanja obveznica stoji bilo kakva garancija Republike Srpske u bilo kakvu imovinu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Pavloviću, da li su te obveznice garantovane nekom imovinom?
Ja ne znam da li je i ko pogledao prospekt koji je bio publikovan na Bečkoj berzi pre puštanja obveznica na berzu. Dokument koji se zove prospekt za te obveznice je praktično ugovor koji je nastao između kupca obveznice i Republike Srpske. Normalno, obveznice nikada nemaju nikakav hipotekarni garantni oblik. One su jednostavno stvar poverenja i boniteta izdavalca. Ono što je tačno, ja imam taj dokument kod sebe, ja sam ga pročitao, tamo postoji rečenica, klauzula, ajde da kažem tako, koja kaže da ukoliko ne bude u mogućnosti da plati obveznice, vlasnik obveznice u tom momentu može da praktično preuzme bilo koju kompaniju koju Republika Srpska ima vlasništvo više od 51%. Zašto je ta klauzula stavljena u prospekt? Pa vjerovatno zato što se Republika Srpska prvi put pojavila i kao takva nije bila na berzi dovoljno prepoznatljiva i uverljiva u varijanti emitovanja obveznica. To je atipična stvar, ali je verovatno neko savjetovao vladu Republike Srpske da to stavi kao klauzulu, jer time je obezbedila mogućnost plasmana tih obveznica bez velikih teškoća.
Gospodine Miljeviću, Milorad Dodik je ovih dana bio u Rusiji. Primio ga je Putin, a imao i razgovore sa mnogim visokim funkcionerima. Da li bi Rusija mogla da priskoči u pomoć i pokloni Republici Srpskoj nekoliko stotina miliona? To za nju nisu velike pare, a Dodik je njen najvjerniji saveznik, ne samo na Balkanu, nego i u Evropi.
Ja mislim da u trenutnoj situaciji u kojoj se nalazi Rusija, s obzirom na rat u Ukrajini, i imajući sva iskustva, ako se sjećate prije par godina putovanja gospodina Dodika u Rusiju i pokušaja da dobije takozvani mali ruski i veliki ruski kredit od kojeg nije bilo ništa, ja čisto sumnjam da je takva varijanta u ovom trenutku realna, da može da se ostvari. Pogotovo tu se postavlja stotine nekih drugih pitanja. Prvo, hajmo tehničkim pitanjima. Koja banka će poslati u koju banku bilo kakav novac iz Rusije za Republiku Srpsku? To je recimo jedno od vrlo ozbiljnih pitanja. Mi smo nekad ovdje imali banke u ruskom vlasništvu, sad ih više nema. Na tome suštinsko pitanje je, kad bi se tako nešto teorijski desilo, kako bi se ta transakcija obavila u uslovima sankcija prema Rusiji iz Evropske unije, a znamo da su sve banke u Bosni i Hercegovini u zapadnim rukama. Mnogo tu ima tehničkih poteškoća s jedne strane i s druge strane, bar iz iskustva koje imamo u prethodnim godinama u saradnji sa ruskom stranom, nismo baš vidjeli da su oni voljni da na bilo koji način finansiraju Republiku Srpsku.
Gospodine Pavloviću, Dodik kad je kretao u Moskvu, on je najavio da će pored političkih pitanja biti razgovora i o ekonomskim pitanjima. Da li bi Republika Srpska mogla da dobije nekakvu financijsku pomoć od Moskve?
Kao što je to rekao gospodin Miljević, teško je verovati da je uopšte moguć financijski transfer. Naravno, on je moguć sa raznih strana na razne strane, aj tako da kažem. U principu, u poslu je sve moguće, ako se stranke ili partneri dogovore. Hoću da kažem, vrlo je teško verovati, ali je sve opet moguće na kraju krajeva. Jedina stvar koja je vezana za ruske investicije u Bosni i Hercegovini, da nijedna nije super produktivna, super efikasna. Vidimo da gospodin Serdarov, koji je trebalo da gradi u Gljeviku novi blok, je od toga odustao i čak treba da ga se plati što je odustao. Pa onda, ne znam, imamo investiciju u Optima grupi, odnosno u rafineriju koja više ne radi. Ja ne vidim da je neka perspektiva saradnje sa Rusijom prisutna. Ima jedna stvar koja se desila, koja je vjerojatno prošla ispod primetnosti od strane medija, a to je da je Bosna i Hercegovina postala izvoznik sirove nafte. Prošle godine kvota bila da li 5000 tona ili 50, nemojte me uzeti zdravo za gotovo, a toliko je predviđeno i ove godine kao uzoraka koji će biti poslani Srbiji za ispitivanje kvaliteta sirovine koja je izbušena u Posavskim poljima. Tako da razne su mogućnosti i prilike, a vidjet ćemo da li će nešto od toga biti realizovano, jer je sasvim moguće da se prave neki novi dogovori poslovnih partnera, jer jedina perspektiva koju ja vidim trenutno sa ruskim kompanijama je što ta zajednička firma koja istražuje rezerve sirove nafte je već počela da izvozi i znam da je neki od novinara proverio i da je zvanično izvezeno iz Bosne i Hercegovine sa poreklom Bosna i Hercegovina, sirova nafta je otišla za Pančevo.
A da li će biti još nekih ulaganja, s obzirom da je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova nedavno najavio jačanje privredne saradnje i nova ulaganja Rusije u privredu Republike Srpske?
Finansijski tokovi su prekinuti. Mi nismo vidjeli nijednog investitora do sada koji je iz Rusije došao i nešto značajno dobro uradio za građane Republike Srpske. Ako se ostvari ova eksploatacija sirove nafte, možda to bude neki kamen temeljac za neki dalji razvoj. Kad pogledamo ko su najveći investitori u Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku, to nisu ni Rusi ni Kinezi. Ono što mogu da kažem je da nekakav politički strah od uticaja Rusije, odnosno Kine, na Bosnu i Hercegovinu preko Republike Srpske apsolutno nije osnovan, nije opravdan. Ono što je stvarno šteta, to je što prilika koja se pojavila zbog prestanka investicionih aktivnosti evropskih firmi u Rusiji i Ukrajini nije pružena kao alternativa za Bosnu i Hercegovinu, da se ti proizvodni kapaciteti ili te aktivnosti preseli u Bosnu i Hercegovinu, jer je ovde transportno-komunikacijska varijanta dosta dobra, a lokacijski nismo daleko od Evrope. Slabo radimo na toj ekonomskoj diplomatiji, predstavništvo Republike Srpske ništa ne rade da dovedu investitore.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Republika Srpska vratiti dug oko pola milijarde evra koji dospeva na naplatu ove godine. Naši sagovornici su dvojica ekonomista iz Banja Luke, Zoran Pavlović i Damir Miljević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Miljeviću, ali zašto onda Dodik stalno trči u Moskvu, zašto se udvara Moskvi, ako nema nikakve financijske koristi od toga Republika Srpska?
To je pitanje za gospodina Dodika. On pokušava na svaki način da politički preživi. I ono što on radi zadnjih godina, znači od zapadnog miljenika i svježeg daška povjetarca na Balkanu, se prebacio sad u drugi blok. A ove sve teške izjave koje padaju kao bolja ekonomska saradnja i tako dalje su samo izjave i tako i treba shvatiti, ali za toga nakon tri dana očito nema ništa.
Jel to znači da Republika Srpska nema ništa od ovih Dodikovih bliskih veza sa Moskvom? Ekonomski nema ništa.
Mi nismo vidjeli ništa što bi se moglo reći da je održivo na dugi rok. Sve ruske investicije ovde koje su se desile u zadnjih 20 godina, gospodin Pavlović je rekao, Serdarov se povlači iz Republike Srpske, rafinerija ne radi. Vidimo da to baš nema nekog efekta. Da li to nema efekta zato što su pogrešne odluke donesene ili zato što nema stvarne namjere? Nisam primijetio da igdje u svijetu Rusi su ozbiljni investitori u druge zemlje, osim kad se radi o nafti i o plinu. Tako da u ekonomskom kontekstu industrije, razvoja poljoprivrede, ne znam da se to negdje dešava, pa neće ni u Republici Srpskoj.
Gospodine Pavloviću, ako zagusti, ako ne bude novca da se otplate ovi dugovi, da li bi moglo da priskoči u pomoć mađarski premijer Viktor Orban? On je i do sada poklanio novac Republici Srpskoj.
Ne, nije dobra definicija poklanjanje.
Niko ne poklanja.
Niko ne poklanja, pod jedan. Pod dva, Mađarska je u želji da razvija dalje svoju industriju poljoprivrednih mašina ponudila aranžman farmerima u Republici Srpskoj da beneficirano proda opremu koja treba farmerima u varijanti 25% diskonta na cene koje su njihove ako kupe mađarske kombajne, traktore i slično. To je jedan program koji je razvijen od strane mađarske države prema Republici Srpskoj. Ona ima sličan takav program i u Srbiji, jedino što kada to daju u Srbiji pomažu mađarsku populaciju vrlo često i grantovima, odnosno bez naplate. Kad govorimo o aranžmanu bankarskom, ono što je sigurno to je da je taj aranžman komercijalno definisan između Mađarske i Republike Srpske. Znate kako, kad dođete u situaciju da vam treba neki novac za obavezu koja vam je dospela, svaki finansijer, bez obzira da li vas voli ili ne voli, prvo će pitati a što si došao u tu situaciju, a onda drugo pitanje će biti a šta si do sad čekao, jer niko nije spreman da uđe sa finansiranjem osim ako za to nema stabilnost, sigurnost. Tako da u ovom momentu zaista mislim da nema previše raspoloženih partnera koji bi u kratkom roku transferisali nedostajuće pare, ako nedostaju. E sad, šta će tu stvarno biti, teško reći, jer informacija iz Ministarstva financija nema. Naravno da je svašta moguće uraditi preko noći, ali je pitanje uvek za onoga ko daje novac bez obzira u kom aranžmanu, da li za obveznice ili za investiciju ili za nekretnine, je sigurnost da je to na dugi rok uredno i isplativo. Šta će biti, možemo samo da nagađamo. Život će nam reći kako će se stvari dalje odvijati. Ja mislim da nije verovatna opcija da se novac ne vrati. A kako će biti, ponavljam, zaista je teško reći, to verovatno zna samo ministar financija. Ono što je sigurno, to je da su povećani prihodi od PDV-a, koji su bili enormno povećani zaradi inflacije prošle godine i obezbedili preko indirektnih poreza dodatnih 750-780 miliona eura Bosni i Hercegovini, da je taj novac došao u budžete, ali da jednostavno se nije vodilo računa da taj novac zaista treba racionalno trošiti, odnosno pričuvati. Nije ostavljen u rezervi za situacije koje trebaju. Ili je i ostavljen, a mi to ne znamo. Zbog toga, kažem, to samo može odgovor na to pitanje dati ministar financija Republike Srpske.
Gospodine Miljeviću.
Ja prije svega mislim da mi ne možemo razgovarati o bilo kakvoj ozbiljnoj situaciji u Republici Srpske. Iz jednostavnog razloga što dug nije još dospio. Znači, mi možemo razgovarati o ozbiljnoj situaciji ukoliko se dug ne plati. A moje lično mišljenje i uvjerenje je da će dug biti plaćen. Jer ako se dug ne plati, vi ste gotovi na financijskom tržištu. I kad jednom ne vratite obavezu koju ste preuzeli i ne vratite na vrijeme, vi ste gotovi, vi ne možete više izaći na financijsko tržište. Prema tome, ja mislim da se s tim niko neće igrati. Jedini ozbiljan problem koji ja vidim je da li će ta isplata jednokratna u stotinama miliona, da li će ona možda utjecati na isplate budžetskim korisnicima. Pa ovo uopšte ne bi dovodio u pitanje. Da li će dati pare Mađarska, da li će se Republika Srpska ponovo zadužiti na Bečkoj berzi ili će pare dati Međunarodni monetarni fond, to je o tom potom. U sadašnjoj situaciji ja ne vidim nikakvu potrebu da neko daje pare.
Ali dobro, zašto Dodik onda ide okolo i traži pare?
Gospodine Karabeg, to nije jasno definisano da je to razlog putovanja.
Mislim, ja ne znam zbog čega se napravila takva fama uopšte. 300 i nešto miliona nije malo novca. Ali ja ne znam koji je realni osnov za dizanje panike mjesec dana prije isplate. Znači, dizanje panike može biti na onaj dan kad se ne isplati. E onda je već ozbiljna situacija. Moje neko skromno mišljenje je da niko neće dovesti Republiku Srpsku u tu situaciju da se taj iznos ne isplati. E, a koje će biti posljedice po budžet Republike Srpske, to je drugo pitanje.
Gospodine Pavloviću,
jedini problem ili pitanje na kome vi insistirate je pitanje mogućnosti vraćanja 330 miliona glavnice Bečkoj berzi. Ono što je sigurno, to je da ako nema drugog izbora, bit će zaustavljena plaćanja budžetskim korisnicima ili će biti odložena do nivoa kada će biti neka nova tranša priliva iz Uprave za indirektno oporezivanje. Ono što je stav ekonomista, to je sad rekao gospodin Miljević, to je stvar koju treba sačekati dan D, što bi rekli, dan kada se isplaćuju obveznice i vidjeti sutradan da li su isplaćene ili nisu. Do tog momenta mi to ne možemo znati.
U zaključku, evo samo da se vratimo pitanju iz naslova ove emisije, gospodine Miljeviću, da li će Republika Srpska biti u stanju da vrati dug oko pola milijarde eura koji dospijeva za naplatu ove godine?
Ja mislim da će Republika Srpska biti u stanju da vrati taj dug, zato što ima konstantan priliv u budžet, ako ništa drugo od indirektnih poreza. Međutim, ono što je po meni će biti veći problem je kako će Republika Srpska da obezbijedi novo zaduživanje. Bosna i Hercegovina nema aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Republici Srpskoj možda taj aranžman treba, federaciji ne treba, tako da od toga vjerojatno neće biti ništa, a u najavi nema nikakvih ozbiljnih kredita od međunarodnih financijskih institucija, jer one su sad već strogo vezane za ozbiljne projekte, a ozbiljnih projekata nažalost ne.
Vaš zaključak, gospodine Pavloviću?
Ja verujem da će uredno biti servisirane ove obveznice, ali da će vrlo verovatno u drugoj polovini godine izaći sa novom količinom obveznica kako bi prikupili dodatna sredstva da olakšaju teret otplate.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Miljeviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Pavloviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dvojica ekonomista iz Banja Luke, Zoran Pavlović i Damir Miljević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Slušali ste emisiju iz programa Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.